Я представлю вам наших гостей. Сестра пленного бойца АТО Сергея Глондаря, Людмила Глондарь. Здравствуйте, Люда. Супруга Николая Герасименко, тоже военнопленного, Наталья Герасименко. Здравствуйте, Наталья. И отец, правильно, Алексея Кодьмана, Сергей Кодьман. Я почему говорю пленный? Я говорю неправильно сейчас. Потому что такого термина нет. Правильно? Об этом немножко позже. Почему его, собственно, нет? И согласны ли вы с такой позицией? А сейчас давайте начнем с сегодняшней акции. Начнем с ее названия и начнем с ее цели. Если можно, Людмила, давайте с вас начнем.
Доброго дня ще раз.
Доброго.
Стосовно сьогоднішньої акції. Звідки виникла така назва? Чому забуття гірше, чим зрада? Ну, тому що в той час, коли ще наші хлопці виходили на зв'язок телефонний, а зараз це вже рік, що ми не чуємо рідних голосів, наші хлопці кожен неодноразово питали, що робиться, хто робить, як робить. І завжди ставили запитання стосовно тих хлопців, які вже повернулися з полону. Для них от було цікавим, чи підтримуємо ми з ними зв'язки ці, чи спілкуємося, можливо, якось вони допомагають. Тобто, сьогоднішньою акцією ми хотіли просто показати, в першу чергу, нашим хлопцям, всьому світу і всім нам, українцям, про те, що вони не забуті. Ні нами не забуті, ні тими, хто пройшов пекло цього полону. Вони не забуті.
Якщо можна, пане Сергію, до вас запитання. Ви сьогодні зібрали, скільки вас, по-перше, було? І чи підтримали вас інші люди, не лише родичі заручників, да? А і, ну, я не знаю, інші просто, кияни, скажімо.
Добрий день. Наскільки ми могли бачити, так, нас підтримали кияни, гості міста підходили до нас, питалися, ну, брали кульки жовтошині, брали, підтримували нашу акцію, були, так само наші знайомі приходили, ми дзвонили, що нам до така акція, вони от підходили теж, так само підтримали нас. З родичів, я думаю, чоловік около 30 було. Приїхали, хто могли. Бо зараз, ну, дуже тяжко все було в сіл добиратися, матеріальні проблеми у людей. От, так, ми...
Я знаю, що Олексій ваш, він з листопада 15-го року, так, да, в полоні, так, якщо так, я не помиляюсь. Так. А ваш, Людмила, Сергій, він з
лютого 15-го
року. А ваш чоловік Наталія?
Також з лютого, 9 лютого 2015 року в полоні.
І от ті, хто були сьогодні з вами в акції, це теж ті, у кого давно вже в полоні рідні, близькі, да? І, Наталя, ви отримували сигнали, листи від свого чоловіка, да?
Так, ми отримуємо листи. За цей рік отримала 6 листів від чоловіка. Є таке, ну, є розуміння того, що там відбувається трохи.
А де він територіально?
Макіївська колонія, Макіївська. 97. Але все дуже обмежено.
Почути все голос ізольовано, все, особисто так, можливості немає.
А листи хто передає? Я знаю, Червоний Хрест, да, передавав вам?
Червоний Хрест туди.
І ООН. ООН, да?
Фіона. Перша була Фіона, правильно, яка правильно, туди попала. Правильно. Але передали вони листи через Червоний Хрест.
Правильно.
Так. Ага. І тоді ми одержали перші листи від Фіони. А Червоний Хрест ще, він туди ще не попав, так особисто. Одноразова була у них, так сказати, один раз вони заїхали, але... Листи вони нам не передавали тоді, як вони туди попали. Вони передали там якусь гуманітарку таку.
Останню звістку от, по часу, коли ви отримали від своїх?
4 травня листи датовані їхні.
Це були останні.
Останні за цей час. У ваші теж в Макіївській?
Да,
да?
Ну, всі в Макіївській.
А, всі Макіївські.
У нас більше 30 чоловік там з тих, хто сидить у Макіївській колонії. І вже терміни там доволі великі.
Вже рік жодна людина не змогла вийти з полону. І більше 3 років ми не можемо назвати їх навіть військовополоненими, тому що статусу такого у них немає. Вони досі заручники. Я знаю, що ви спілкувалися з представниками влади, з народними депутатами. А чи є розуміння того, що ця ситуація, ну, не зовсім адекватна, чи ні?
Є такі депутати, які дійсно погоджуються нам допомогти стосовно визначення цього статусу полонених. Але ж ми чітко повинні розуміти всі, що взяти і прийняти один закон про статус полонених неможливо. Тобто закон про статус полонених – це вже йде як похідна від основного закону. От, наприклад, там закон про окуповані території, так? Чи закон про те, що у нас АТО, війна, що у нас кінці кінців.
Якщо у нас антитерористична операція, то не може бути військовополонених.
Правильно, так?
Ну, а скільки я розумію, міжнародні організації, вони посилаються саме на те, що вони не можуть надати повноцінну допомогу через те, що немає статусу,
не війна,
правильно?
Так,
да, вони в непонятні кажуть, ані ні в непонятному статусі. Ну, тобто, ні воєнно-пленні і ні гражданські. І...
Ну, а з другої сторони, от сьогодні акція пройшла, ну, понимаете, сейчас так много боли в обществе. Вы не боитесь, что эту проблему, ну, просто потихонечку забывают?
Ну, вот и так уже забывают. И так ее забыли. Только рідні и завжди нагадують. Тільки рідні.
Неоднозначне ставлення навіть до тих самих рідних, коли виходять. Це сьогодні в нас соціальна акція. А коли ми проводимо от якісь там акції протесту, да, то тоді нас багато хто не розуміє, починають нам приписувати, а це вони під одного депутата косять, mm-hmm. вибачте, а це
картинка для
Кремля.
Російських СМІ і
ну, розумієте, не завжди Кремля, є розуміння. Це завжди просто ми, говорить про те, що...
Не завжди ми адекватні, таке теж є, що ми неадекватні. Але ми маємо право говорити і будемо говорити.
Слухайте, ну в цій країні начебто існує там, знаєте, певна категорія до суперадекватних людей, да? Угу. Переселенців називають неадекватними.
Ми також.
Так що, слухайте, я хочу от що запропонувати. У нас не так багато часу в ефірі, да? І я хочу, щоб ви нагадали про своїх хлопців, нашим слухачам. Тому що, ну, ми ж не політики, ми не можемо... Скажімо, вирішувати якісь великі проблеми. Да? Ми можемо питати про ваших хлопців, ми робимо це регулярно. І ви знаєте, що політики часто відповідають на такі запити, ну, зокрема, Ірина Геращенко. Ви ж знаєте, що вона кожен звіт після мінських перемовин починає з того, що ми говорили про заручників, ну і далі глухий кут. Да? А я хочу, щоб ви нагадали про свої історії. Давайте почнемо вас, ну, як з чоловіка. Я розумію, що це боляче, але... Я думаю, що ваша акція має продовжитись зараз, прямо в цій студії. Пане Сергію, Олексій, коли пішов на схід?
В лютому, на початку лютого його мобілізували з 5-ї ходи. Він попав у Львівську область на полігон, ага. Учебку. Після цього, як вже вони підвчилися, їх, якщо не помиляюсь, в березні місяці відправили в Дніпропетровськ на формування бригади, а після того в Мелітополь. Вони в Мелітополі базувалися, uh-huh. а вже в травні місяці він вже участвував в АТО.
Отже, а де він був? У Донецькій області?
Він був, да, сектор М, Маріуполь, та, в районі Павлополя. Uh-huh. От, і в липні місяці він прийшов, його відпустили в відпуск. Він був в відпуску, от, цей Гулько, який теж з ним попав в полон, з тої Тернопільської області. Тому він так рушив, вони разом всі були в відпуску. От, а вже в листопаді, 12 листопада 2015 року, під час виконання бойового завдання за лінією фронту, ніби як то, попало по. От, і, ну, це було в четвер, десь в районі 11 ранку вони попали в полон. І вже в п'ятницю зранку ми вже знали, від волонтерів ми знали, що він попав, вони попали в полон.
А коли офіційно вам повідомили?
Офіційно нам, навірно, десь через неділю. Нам дня 3-4 нам просто морочили голову, що вони не знають, де вони знаходяться, потім вони не мають зв'язку. Коли вийдуть на зв'язок, ми скажемо. Хоча вони вже в той день знали, буквально через годину, тому що вони якби ніби прикривали цей, там мінували поле, вони прикривали їх.
Ну він же розвідник був у вас.
Так,
не?
Так. Ну їх якби послали за лінію, щоб вони там прикрили. Ну, як цей. Ага. Прикривали ці сапери.
А перший сигнал від нього особисто коли? Отримали лист, мабуть, ж, так?
Ні, але перший від них був, від нього був аж 21 грудня перший дзвінок лично від нього. Ага. А 22 листопада ми отримали з тої сторони відео звернення, їх троє, ну, вони всі троє, ага. Їх поставили на площадь Леніна. В Донецьку, біля пам'ятника Леніна, вони зверталися до нас, до рідних, що у них все нормально, що вони живі-здорові. Ну, що їх не б'ють. Хоча по зовнішньому вигляду цього ми не могли сказати. Ну, так і по психологічному стану свого сина, я скажу, що, що його дуже сильно було. Психологічно, фізично на нього дуже вліє.
А зараз скільки Олексію?
30. Пішов 31 рік.
30. Дякую. Людмила, ну вашу історію ми знаємо. І знаємо добре, громадське радіо. Але я все-таки прошу вас нагадати, якщо у нас сьогодні вже така акція, якщо вам це не важко, якщо не хочете.
Ні, звісно, не важко. Мій брат Сергій Глондар, кадровий військовий 3-го окремого полку спецпризначення, потрапив у полон 16 лютого. Їх потрапило 5 чоловік з 3-го полку. Через 50 днів двоє було звільнено. Через півроку ще один з 3-го ж полку утік. І двоє кадрових військових на сьогоднішній день залишаються перебувати у полоні. Це 864 дні. Щось додати, нема що додати. Нічого не змінилося абсолютно. З того часу, як я у вас була, нічого не змінилося абсолютно. Дзвінків немає, листи періодично ну, передають, мінська підгрупа передає. Ну, але поки прогресу ми не бачимо.
Пані Наталія.
Так, мій чоловік попав в полон 9 лютого під Дебальцево по завданню комбата. Їх було четверо, двоє вже на свободі, двоє. Це мій чоловік і Лазаренко ще сидять там. І помимо того, в Макіївці ще 30 чоловік.
А на свободі обміняли їх, да?
Так, обміняли.
Ага.
Так. Також всі разом сидять в Макіївці. Був зв'язок, тепер нема зв'язка. Я можу сказати тільки, що за цей рік стало гірше тим, що геть зв'язку немає. Якщо ще в 2015-16 ми ще мали якийсь зв'язок, могли передати якісь гуманітарку, могли передати якісь елементарні речі, то зараз ми не можемо цього зробити. І ніхто не може туди заїхати. Але є така людина, яка може заїхати. І ми сьогодні написали звернення на СБУ, на Геращенко і на Лутковську. Тому що ми були присутні у Ірини Володимирівні, і при них нам пообіцяли разове відвідання хлопців з завезенням гуманітарного грузу до наших хлопців в Рубану. І ми маємо надію, що йому дадуть такий дозвіл, і він заїде туди. Тому що на даному етапі це єдина людина, яка завезла хлопцям посилки. Це видно з листів.
Вони підтверджуються повністю.
Да. І вони підтверджують повністю те, що ми передавали, все прописано в листах, що я передавала чоловіку, те все написано в його листі. І тому на сьогоднішній день ми хочемо хоча б, щоб це зробили за рік.
Хоч якось підтримувати
так.
Хлопців.
Листи
там.
Це, ну, це зробили як для нас велику таку, велике свято, якщо є лист.
А коли ви зустрічались в останню, ви кажете, з Іриною Володимирівною Геращенко, коли ви бачились?
31 травня.
31 травня. Так. Ну, власне, перед черговим раундом мінських перемовин. Добре. А далі, от хто вас підтримує, окрім тих, хто з ким ви вже зустрічались? Можливо, це міжнародні організації, які, ну, я так скажу, Червоний Хрест сьогодні не ясно, може поїхати чи не може поїхати.
Взагалі не ясний.
Ну,
до нього дуже багато питань. Ми чекаємо, що там буде з Червоним Хрестом. Ми все-таки маємо надію, що він теж завезе зробить якусь свою роботу. Але
ну, просто у цій студії представники Червоного Хреста неодноразово говорили про те, що вони планують добиватися дозволу відвідувати.
Коли? Скажіть, будь ласка. Ні. 2,5 вже добиваються і ще будуть добиватися?
Ми їх взагалі не трогали весь цей час, поки хлопців не ізолювали. Взагалі, ми самі все робили через волонтерів. Були різні люди, які могли туди заїхати. І Червоний Хрест ми взагалі навіть не дзвонили їм. Але коли отака
але
ситуація,
вони особо цим не переймалися.
Вони взагалі не, а повинні були заїжджати, дивитися, в якому вони стані, завозити якісь медикаменти, що дивитися, які вони ті хлопці.
Цього не кажуть, було. Що вони не мають доступу до пенітенціарних установ на непідконтрольній території до жодних. Тобто і до наших полонених вони не мають доступу, правильно? Я ж так розумію. А я хотіла ще спитати вас про... я розумію, що це важко говорити, да? І, ну, що далі? Це не я вас маю питати, це ви маєте питати політиків. Але все-таки, ну, от, один крок ви вже проговорили. Звернення до того ж Рубана, да, для того, щоб він відвіз посилки, там, листи і так далі. Ну, це добре, це ну, така міра, да, підтримки. А чи є бачення про звільнення? Чи вам говорили якісь ну, обнадійливі речі, я не знаю. Не просто там ми поговоримо, ми піднімаємо питання, а, так би мовити, чи є зрушення?
Ми поговоримо і піднімаємо питання.
Знаєте, якщо брати у порівняння навіть той самий 2016 рік, то чітко в 2016 році нам ще кожному, я впевнена, кожному з нас говорили, що хлопці є в списках, і не сьогодні-завтра будуть обов'язково поміняні. Зараз ми тільки чуємо постійно, що даний процес обговорюється і вирішується в Мінську. Все потім буде залежати тільки звідти. Те, що вони є в списках, ну, надіємося, що вони є в тих списках.
А, ну, ви ж бачили списки Савченко? Я ж знаю, що Сергій ваш у списки.
Так, Савченко ми бачили. Да, там,
Савченко
там
ж не в Мінській підгрупі.
Ні, вона деякі... не в Мінській підгрупі, і в мене є підозра. Ну, тобто це не підозра, я думаю, що все дійсно залежить лише від однієї людини, а Путіна в Кремлі, да?
Але з іншої сторони, якщо у нас вибраний формат, шлях дипломатичний, ну, да, то, мабуть, треба шукати. Так, звісно, ми не експерти. Але розумієте, 2.5 роки – це дуже багато. Дуже багато. І яким би ти розумним не був, чи там нерозумним, все одно, знаєте, серце перебурює розум в будь-якому випадку. Тому що ці 2.5 роки вже пройшли, і невідомо скільки ще. І хто компенсує це втрачене життя? І я зараз не в фінансовому плані говорю.
Ні, я...
А чітко, чітко, чітко за життя, да, хто компенсує? Дітям, які чекають, хто компенсує матері, дружині.
Чи підтримують вас громадськість, ну, в широкому сенсі, журналісти? Чи підтримують вас ваші сусіди, ваші, ну, просто люди, прості люди? Чи розуміють вони важливість цієї проблеми? Ну, вже Наталя говорила про те, що є докори, там, що не такі, що там спекулюють, да, там, на чомусь. Але, ну, серед простих людей є розуміння того, що, ну, якось треба об'єднатися, якось треба вирішувати цю проблему. Бо Сергій, ну, сказав вже, що, ну, скільки було сьогодні? 30 родичів, і хтось підходив, да? Хтось підходив, щось так дивився. Тобто ви, ну, судячи з цього, я можу зробити такий свій суб'єктивний висновок, що, ну, немає розуміння повного.
Але, ну, на сьогоднішній день це краще, ніж те, що було попередні акції, які ми проводили.
То,
ну, звісно, тому що тоді взагалі дуже багато критики, дуже багато нерозуміння, чому от саме, наприклад, ми проводимо ті акції під адміністрацією президента, чому саме там, а не от під посольством РФ, чому там, а не там, а чому ми робимо так, а не так, адже всі ключі в Кремлі. Ми завжди хочемо сказати, що як би там не було, знову ж таки, розумом ми все розуміємо, але живемо ми в Україні. І президент у нас наший. Тому я вважаю, що ми нормально, це нормальне відношення.
Ні, це
якщо ми звертаємося до тих людей, яких,
да,
ну, не ми, то хтось інший з народу України вибирав, правильно уповноважував. Є дипломати, є люди навчені. Добре, ми диванні експерти, є люди навчені цьому, як це все повинно. І мені здається, ця робота повинна проводитися. Якщо ми зараз звертаємося до всього світу, ну, зараз і раніше до цього неодноразово виходили на акції «Стоп Путін», просили про допомогу, про звернення уваги на нашу проблему. Розумієте, на щось сподівалися. Коли представник місії ОБСЄ побував там і сказав, що вони нічим не відрізняються від звичайних людей, і це затримані. Ну, розумієте? Потім, наче, такий кут стає глухий. Ти звертаєшся і думаєш, до кого ти звертаєшся, хто тебе почує. Потім знову повертаєшся до себе в країну. Тут знову стукаєш тут. Тому що якщо там люди говорять, що це затримані, що вони нічим не відрізняються, ну, я не знаю, хто повинен про це говорити.
Ні, я абсолютно з вами погоджуюсь, мені це доводити не треба, тому що я прекрасно розумію, що ми громадяни цієї країни, ми маємо вимагати у своєї держави для того, щоб вона захищала наші інтереси. А тим більше людей, які воювали за, на секундочку, за її існування і незалежність на сході України. Я, ну, маємо вже завершувати. Давайте так, по хвилинці кожному для того, щоб підбити підсумок якийсь, да, сьогоднішнього дня. Він важкий, у вас дуже важкі ці роки. А я сподіваюся, що все-таки ця ситуація зрушить з мертвої точки. Я так само думаю, що і ви сподіваєтесь, бо нема Нема нам більше на що сподіватись, да? Сергію, все-таки нас чують, до речі, і в Луганську слухають, і в Луганській області, в Донецькій області нас слухають. Можливо, хтось щось почує, хтось щось передасть. Я хочу от вам надати ці 40-30 секунд для прямої мови. Що ви хочете сказати? Раптом хтось почує і передасть щось, Олексію.
Що передати? Ну, по-перше, що ми його чекаємо. Що чекаємо його, що надіємося, що це скоро закінчиться, він додому. От, щоб вони трималися, щоб вони не розочаровувалися. Бо вони зараз в листах пишуть, що в принципі, що як вони бачать то все, що крім рідних, вони нікому не потрібні. Ну, це така дуже погана черта в листах, яких вони пишуть. Щоб трималося психологічно, фізично, тому що жаліються на болі, там дуже багато на зубні болі жаліються, на цей, що кормлять не дуже їх добре. Ну, надіємося, що це все закінчиться і там теж на тій стороні розум буде на своїй стороні. Люди будуть відноситися. Полонені є полонені. Треба відноситись до них з розумінням. Вони не воюють вже.
Дякую, Люда. Люди скрізь люди, як сказав Сергій. Ну, раптом хтось почує. Раптом хтось навіть працює у Макіївській колонії.
Я б дуже хотіла, щоб наші хлопці всі, в тому числі і мій брат, знали, що вони обов'язково повернуться. Обов'язково. Це просто питання часу. Страшного, важкого часу. Але вони обов'язково повернуться. І сьогоднішня акція ще раз довела те, що є небайдужі люди, які підтримують і нас, і чекають їх. Тому, я думаю, все буде добре. Ми чекаємо на вас.
Наташ.
Да. Я також хотіла передати всім хлопцям, тому що ми тут всі як одна сім'я.
Спасибо вам большое всем. Я от себя просто добавлю на русском языке. Если кто не понял, в Луганской и Донецкой области, я знаю, что таких нет, но мало ли что. Люди везде люди, и земля круглая, и все пройдет, и наступит мир. И подумайте о том, что у вас тоже есть дети. Если есть возможность, просто помогите. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в студии была Людмила Глондар, Наталья Герасименко, Сергей Кодьман. Говорили мы сегодня на очень болезненную тему. У нас уже и слезы у всех, и у меня в том числе. «Забвение хуже предательства» так называлась акция. Постарайтесь запомнить это название.